jūsų dėmesiu į brolio pranciškono Gedimino Numgaudžio homiliją.
Visos šventės mums duodamos bažnyčioje panašiai kaip Dievo tautoje buvo švenčiami kažkokie svarbus įvykiai, minint ypatingus Dievo darbus, pavyzdžiui, kaip išėjimas iš Egipto, kai Viešpats išvedė tautą su daugybe stebuklingų ženklų ir globojo tame kelyje, kaip įsakė švęsti, taip ir švenčia žydai, minėdami tai, kad neužmirštų, ką Dievas padarė. Taip pat savaičių šventės arba sekminės, arba dar pirmo derliaus padėkos šventė, viskas viename irgi primenama, iš kur aš visą gaunu. Ir per dėkojimą, kaip sakant, atstatomas santykis, atstatomas ryšys. Minint palapinių šventę, prisimenama ta ypatinga Dievo globa, kai žydų tauta keliavo po dykumą. Ir Viešpats buvo jų stogas, buvo jų padangtė, debesis, kuris juos saugojo nuo žvarbos, kaip sakant. Ir kartais kai kurie krikščionys susižavėję žydų šventėmis, žydų papročiais, Viešpaties šventėmis, kaip jos vadinamos, biblinėmis šventėmis, pradeda taip skeptiškai kreivai žiūrėti krikščionišką šventę, sako, Biblijoje neparašyta, kad čia reikia švęsti, o va Senajam Testamente visos tos šventės, kurias žydai švenčia, yra parašyta, kad reikia švęsti, o kodėl nešvenčia krikščionis tų švenčių, o švenčia dabar kažką kitą. Na, taip istorijoje susiklosti, kaip bebūtų gaila, neturėtų būti jokių kliūčių mums švęsti, nors Velykas mes švenčiame ir skaitome visus tuos tekstus, panašiai kaip ir žydai, ir sekminę švenčiam, nes Viešpaties šventės sutampa su sekminėmis, tik būtinai reikėjo, kad laikas nesutaptų, kažkieno ambicija neleido per tą neapykantą žydų tautai. O Naujojo Testamento Jėzaus gyvenimo įvykiai, kodėl neturėtų būti švenčiami, jeigu jie mums primena Dievo darbus, Viešpaties svarbių tiesų apreiškimus įvykusius Kristaus asmenyje, kaipgi mes galėtume Jėzaus sekėjai, priimantis Jėzų kaip savo Mesiją, užmiršti, ką jis yra dėl mūsų padaręs ir ką Dievas per jį mums yra apreiškęs. Nes jame mes atpažįstame išsipildant visas tas pranašystės, kurias Dievas yra davęs žydų tautai per pranašus. Ir štai pranašo Izaijo knyga, kuri liūdija, štai mano tarnas, kurį aš remiu, mano išrinktinis, kuriuo aš gėriuosi, suteikiau jam savo dvasios, kad neštų tautoms teisingumą. Jis nerėks, nekels triukšmo ir gatvėje nesigirdės jo balso. Jis nenulauš palinkosios nendrės, neužgesins rusenančio dakčio. Jis ištikimai neš teisybę, jisai nenuvargs, nepails, kol žemėje įkurs teisingumą ir lauks jo nurodymų salos. Aš Viešpats pašaukiau tave teisingumui, paimsiu tave už rankos ir ginsiu. Tave padarysiu sandorą tautai, šviesą pagonims, neregių akims atverti, be laisvėms iš kalėjimo ištvesti, tamsiojoje sėdintiems, suimtiesiems paleisti. Na va, tai visa tarsi programa išdėtis titai Izaijo pranašystėje, kurią mes skaitydami Evangeliją matom išsipildžiusią Jėzuje ir pats Jėzus, perskaitęs vieną iš tų Izaijo pranašysčių Nazareto sinagogoje, sako, šiandien išsipildė ką tik jūsų girdėti rašto žodžiai. Taigi dar kartą mes turime progą permastyti, ką reiškia, kai mes Jėzų vadiname Kristumi. Kokį santykį formuoja žodis Kristus. Jau jūs tikiuosi, žinot, kad tai ne pavardė, kad tai yra titulas, kuris panašiai kaip atpirkėjas, išganytojas, tai Kristus graikiškas žodis, kuris lietuviškai atitikmenį turėtų pateptasis. Taigi, kokį santykį
su mumis formuoja, kai Jėzus vadinamas Kristumi. Kai aš jį vadinu Kristumi, tai ko aš tikiuosi iš jo, kokį santykį kūrė titulas šitas, galima sakyti, ir vardas. Aš tikiuosi tų pranašysčių išsipildymo savo gyvenime, kai šaukiu Jėzų kaip Kristų į savo gyvenimą. Aš tikiu, kad jis yra šviesa, kad jis gali atverti neregiams akis, ne tik kūno fizinės akis, bet ir dvasinės akis, kad gali išvaduoti belaisvius, išgelbėti gyvenimus, ne tik iš mūrų kalėjimų, bet ir iš dvasinių kalėjimų, iš piktųjų dvasių kalėjimą. Ir tamsiojoje sėdinčius suimtuosius paleisti gali. Ar mes esame buvę tokiose būsenose, kad jaučiamės kaip surišti, jaučiamės, kad sėdime tamsoje, išsigandę, mus gąsdina ateitis, mus supa aplinkui smurtas, neapykanta. Na, aš manau, kad žmonės, kurie išgyvena karus, labai ryškiai tą išgyvena visapusiškai, bet ir taikos metais ir kasdienybėje kartais užgula, atrodo, tokios tamsybės mūsų jausmus, mūsų protą, mūsų dvasę, ir mes būnam kartais pasimetę, kur tas Dievas, ar jis mane paliko, kad nebeturiu jėgų tikėti jo meilę, viskas blogai, tik murmu, tik esu liūdnas, nelaimingas ir panašiai. Ir taip esu reikalingas to išganytojo, to išgelbėtojo, to pateptojo karaliaus Jėzus, kuriam tėvas yra suteikęs galę. Suteikiau jam savo dvasios, kad neštų tautoms teisingumą. Tiesa, čia toks žodis, jis nereiks nekels triukšmo ir gatvėje nesigirdės jo balso. Nu, gatvėje gal ir nesigirdėjo jo balso, jis nereikė netriukšmavo kaip kiti, galbūt pramogautojai ar diktatoriai, bet kai skelbė Dievo žodį, na, Jėzus turėjo rėkti garsiai, kad tiek daug žmonių susirinkę jį girdėtų. Taigi kartais mus Dievo žodis įstato į tokius tarsi prieštaravimo rėmus. Ir kai mes suabsoliutinam kažkokį žodį, tai mes nereikia rėkti pradedam, arba visus tildom ir sakom, Jėzų tikintis, Jėzų sekantis, nereikia, nesišypso, nesijuokia, nes Evangelijoje neparašyta, kad Jėzus kur nors šypsojusi ar juokiasi, ne? Tai ir jums negalima, ir po visos laisvės tada, ne? Ir tada nejučia, žiūrėk, jau esi prietarų, baimių, visokių klaidingų supratimų, klaidingų mokymų, ar kokių nors žmonių ambicijų įkaitas. Šiandien, manau, ne ką mažiau svarbus yra tėvo santykis su sūnumi, kuris apreiškimas per Jėzaus krikštą. Jėzui išbridus iš vandens, po to, kai jis buvo Jono panardintas Jordano vandenyje, kaip ir visi, jam besimeldžiant, kaip sako Lukas, atsivėrė dangus ir šventoji dvasia kūniškų pavidalų nusileido ant jo tarsi balandis. Kaip taikdario, nes balandis kaip taikos, ne, simbolis mums yra tapęs, sutaikinimo simbolis. Iš Nojaus laikų dar balandis su šakele alyvos savo snapelėje atneša gerą naujieną į Nojaus arką, ir jis tarsi tas pranašiškas ženklas gyvybės, naujos gyvybės, naujo pasaulio. Ir alyvos šakelė, aliejus, vėlgi mums tampa šventosios dvasios pranašiškų ženklų, kai žmonės tepami aliejumi, kuris išorėje atvaizduoja tai, ką Dievas daro dvasioje. Pranašas išlieja aliejų ant Dovido ir viešpaties dvasia galingai užvaldė jį, kaip sako Dievo žodis. Taigi ir Jėzus nusileidus balandžiui ant jo, kaip Dovydas yra galingai užvaldytas viešpaties dvasios ir jis eina į dykumą ir kovoja su priešu, panašiai kaip Dovydas. Viskas tarsi atspindžiai kiekviename pateptajame yra tarsi dalis Jėzaus patepimo. Ir kiekviename iš tų pateptųjų tarsi mes galime atpažinti, kad jie masto, elgesi, veikia panašiai kaip Jėzus, nes yra vadovaujami vienos viešpaties dvasios. Tiesa, karalius Saulius irgi buvo pateptas, bet kartais jis labiau pasiduodavo ne Dievo dvasiai, nebuvo paklusnus Dievo dvasiai, bet pasiduodavo piktosios dvasios vadovavimui ir tada, ką jis darydavo, jis persekiodavo su didelė neapykanta, persekiodavo kitą pateptąjį, kuris yra labai tiesiogiai surištas su Jėzumi kaip pranašiškas ženklas, nes Dovydui pažadėjo paskui palikuonę. Ne? Ir Saulių pagaunanti dvasia, kaip antikristo dvasia, ne? Nekenčia ir Dovido ir žudbūt stengiasi jį nužudyti. Ir kai Dovydas padaro kažką tokio visiškai priešingai Dievo dvasioje, kai Saulių Dievas atiduoda į Dovido rankas ir jis gali jį nužudyti, gali jo tarnai Saulių prismeigti, Dovydas neleidžia kelti rankos prieš Dievo pateptai, nors tas tyko ir jo gyvybės. Ne? Tarsi savigina būtų pateisinama ir panašiai, bet vis tiek jis pasilieka rizikoj, išstato savo gyvybę į pavojų, bet savo persekiotojo, kurį pripažįsta kaip Dievo pateptai, gerbė. Gerbė ir neliečia jo, nekelia rankos prieš jį. Yra ko pasimokyti, ką? Ir Saulius atpažinęs tai atgailauja, atsiprašinėja tada Dovido iki sekančio, kaip sakant, antpolio. Ne? Ir žinom, kad jis liūdnai baigė, bet šiandien mums svarbu yra susivokti, koks yra mūsų pašaukimas tame kelyje, sekant Jėzumi, kaip mes per krikštą irgi esame patepami ir kaip mes naudojamės tuo patepimu, kiek mes sau drįstame prisitaikyti tų Dievo žodžių, skirtų pateptajam Jėzui ar Dovidui ar kuriam nors kitam, kiek mes atpažįstam savyje to patepimo dovanų, kaip sakant, tas galės, kurias Dievas mums suteikė per šventosios dvasios dovaną, dovanodamas mums šventąją dvasią, kiekvienam irgi suteikė kažkokią galbūt išskirtinę galę būtent tam, o ne kitam daryti tą ar kitą dalyką. Jėzuje tarsi yra labai daug tų dovanų, jis labai apdovanotas visapusiškai. Mes galbūt ne visada galim mokyti, ne visada turim kaip patepimą kovoti dvasinę kovą arba nedrįstame, bet žiūrėk, kažkame iš mūsų pasireiškia ar tai užtarimo dovana, ar tai gydymo dovana ir bendrai sudarant mums Kristaus kūną, kiekvienas su savo dovana mes papildome ir gaunasi tą Kristaus dovanų arba šventosios dvasios galių, jėgų pilnatvę tiems Dievo darbams daryti, kurie yra išvardinami šventajame rašte. Kartais žmonės sako, ar aš nepakenksiu, melsdamasis už kitą žmogų, ko nors negerai jam paprašydamas. Ir aš sakau, tu melskis pagal šventą raštą. Dievo žodis aiškiai mums nurodo, ko Dievas nori kiekvienam. Ne? Kiekvienam nori, kad kiekvienas pažintume jį. Kad kiekvienas gyventume tikėjimu jo žodžiu, kad kiekvienas gyventume meilę. Tai tų dalykų kiekvienam gali drąsiai prašyti. Ar prašyti sveikatos kitam galima? Kodėlgi ne? Jėzus, aš manau, nori kiekvienam sveikatos, bet kartais sveikatos prašant, gal reikia paieškoti priežasties. O kodėl tas žmogus serga? Kur yra šaknis, ne? Ir kartais žmonės prašo pinigų. Vat pinigai gali ir pakenkti. Pinigai nėra, kaip sakant, tame prioritetų sąraše, bet kartais jie mums labai reikalingi irgi, ne? Ir galima prašyti pagal Dievo valią. Bet šventosios dvasios prašyti tikėjimo, atgailos malonės, kiekvienam visada, bet kokiu laiku galima prašyti. Tai yra svarbiausi dalykai, mums kiekvienam reikalingi kasdienybėje, prioritetiniai dalykai ir panašiai. Na ir iš tų dalykų taip pat apaštalas Paulius ragina mus siekti tų dvasios dovanų, kad mes galėtume tęsti Jėzaus misiją ir tarnauti bažnyčioje, daryti tuos Dievo darbus ne savo jėgomis, o Dievo dvasios jėga. Ir prašant tų dovanų, kitam žmogui gal nereikėtų nurodinėti Dievui, kam duot kokią dovaną, bet bendrai prašyti bažnyčiai dovanų, o jis jau duos tam žmogui, kurį išsirinks. Kitas dalykas, ne? Kad aš arba kitas žmogus tarnautume teisingai su ta dovana, tai labai svarbu. O mes galim ir neteisingai pasitarnauti, galim Dievo dovanas ir savo pražūčiai panaudoti. Kaip tai gali būti? Jeigu mes didžiuojamės tomis dovanomis ir už tuos gerus darbus, kuriuos leido mums Dievas padaryti, priskiriam savo garbę, reikalaujame savo atlyginimo, savo garbės, tada mes jau rizikuojame pakliūti į teismą. Nes tampame Dievo turtų vagimi, kaip sakydavo šventasis Pranciškus, melsdamasis, Viešpatie apsaugok mane, kad netapčiau tavo turtų vagimi, kad tau priklausančios šlovės nepriskirčiau savo už tai, ką tu leidai man gero padaryti. Tai va ta šventoji dvasia, kuri nusileidžia ant Jėzaus, Jėzus trokšta jos suteikti kiekvienam, kuris jį tikės, kiekvienam žmogui, nes Jėzus mylėdamas kiekvieną trokšta būti su kiekvienu žmogumi labai artimai ir tai yra įmanoma jam per šventąją dvasę. Jis gyvena kiekvieno mūsų širdį, jis yra su mumis. Arba mes čia vieną vakarą kėlėm klausimą, kaip čia gali žmogus sakyti, aš turiu Jėzų, tu neturi Jėzus. Kas turi Jėzaus dvasę, tas yra Jėzaus, ne? Kaip aš galiu turėti tą dvasę, savintis tą dvasę. Jis yra su manimi ir aš esu su juo, daugiau per buvimo santyki, bet kai kažkas gyvena mano namuose, aš sakau, aš turiu svečių, nesakau, aš esu su svečiais, ne? Bet sakom, aš turiu svečių. Jeigu gyvenu su žmona, sakau, turiu žmoną, ne? Tam kartui tie žmonės, kurie yra su mumis, mes kartais sakom, turiu, tarsi savinamės. Bet ko gero, būtų teisingiau vis tik permastyti mums ir santykį su Dievu, vertinti per buvimo santykį, ne per turėjimo, nes tas turėjimo, savinimosi, ypač Dievo savinimosi pretenzija. Kai kurios krikščionis istorijoje yra nuvedę prie karų, prie žudynių. Aš turiu, tu neturi ir prasideda, ne? Tu negali turėti, nes tu toks anoks ir kitoks. Bet Dievas pasirenka, su kuo jam būti. Duok Dieve, kad Dievas mane turėtų, ne, ir niekam netiduotų. Ir kad jam būtų gera būti su manim, kad jis gėrėtųsi manimi, kaip gėrisi Jėzumi. Ar tai įmanoma? Ar jūs gėritės savimi? Kas iš jūsų gėrisi savimi? Pasitaiko, kad gėrimės, bet taip jau sunkiai. Sunku gėrėti savim, kai piktoji dvasia mus bado pirštais. Ir jeigu aš nesigiriu savim, tada klausimas, o ar aš myliu save? O jeigu aš savęs nemyliu, tada ką aš darau su savim? Gal nekenčiu savęs? Gal abejingas esu savo? Kas yra abejingas savo? Kam visai nerūpi savas gyvenimas? O koks turėtų būti teisingas Dievo sūnaus, Dievo dukros požiūris į save? Jeigu tėtis sako, aš tavim gėriuosi, aš tave myliu, man gera būti su tavim. Ne, ne, Dieve, tu negali manim gerėtis, tu negali manęs mylėti. Tau negali būti gera su manim, nes man bloga su savim. Nes aš nesigėriu. Nu gerai, tu nesigėri, tu daug dalykų nematai ir nežinai apie save. O aš gėriuosi. Sako, kad kiekvieno žmogaus siela yra nuostabaus grožio, bet tas grožis laikinai nuo mūsų paslėptas. Ir jeigu mes pamatytume tikrai kiekvieno žmogaus sielos ar dvasios grožį, nu, sielos reikėtų sakyti, ir dar pamatytume Dievo akimis, tai tikrai mes gėrėtumės ir suprastume, kodėl Jis taip mus myli ir tokią brangią kainą už mus moka. Ir čia dar viskas susideda, visas paketas į tą. Ir ar mums nereikėtų būnant tėvo vaikais persiimti tėvo požiūriu į, pirmiausia, į save, kad galėtume ir kitą priimti, tikėjimo akimis žiūrėdami į kitą ir matydami kitą vertę, negu mums bando pristatyti pasaulis. Arba piktoji dvasia, kuri uždeda mums kokius nors tamsius akinius, suteptus akinius, iškreiptus akinius, ir mes matom pasaulį iškreiptą ir suteptą, kuris mus liūdina, gazdina, piktina ir panašiai. Kaip mums išmokti žiūrėti į pasaulį, į save, į Dievą, Dievo akimis, kad galėtume kartu su Juo gėrėtis savimi, mylėti save ir mums būtų gera būti su savim pačiais ir su kiekvienu žmogum, kurį sutinkam savo gyvenime. Priimdami kiekvieną kaip Dievo dovaną, kaip Dievo kūrinį gražų, nuostabų, vienintelį, nepakartojamą, unikalų, kuriuo Dievas gėrisi. Štai toks mūsų pašaukimas atsiskleidžia šitame tekste, šituose žodžiuose. Taigi, sėkmės siekiant to pašaukimo išsipildymą. Amen.
Girdėjote brolio pranciškono Gedimino Numgaudžio homiliją.